Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Sabah Minsk qrupu Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək. Polislər dalğa gənclər hərəkatının üzvlərini azad ediblər. Və Amnesty International təşkilatı Rusiyanı Harri Kasparovu azad eləməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Sabah Madriddə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcəklər. Hər iki görüş ayrılıqda keçiriləcək. Görüşlər Qarabağ danışıqlarının hazırki durumu və yeni mərhələlərin müəyyənləşdirilməsinə həsr olunacaq. Elmar Məmmədyarovun sabah ATƏT-in media məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdi ilə də görüşü nəzərdə tutulub. Görüşdə Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunmalıdır. Polis dalğa gənclər hərəkatının üzvlərini azadlığa buraxıb. Onlar bugün Bakıda etiraz aksiyası keçirib, velosipedlər üçün yollar tələb eləyiblər. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatının 15-ə yaxın üzvü Milli Parkda paytaxtın ekoloji durumuna etiraz olaraq velosiped sürmə aksiyası keçirib. Aksiyanın tələbi paytaxt küçələrində velosiped yollarının və dayanacaqlarının yaradılmasıdır. Dalğanın rəhbəri Vəfa Cəfərova Azadlıq Radiosuna bildirib ki, gənclər Bakının mərkəzində velosiped sürməklə gündən-günə artan tıxacların ekoloji duruma olduqca mənfi təsir göstərdiyini vurğulamaq istəyir.
Biz bir ay ərzində imza toplama aksiyası keçirmişik. Velosiped yollarını tələb eləyirik. Artıq mindən çox imza toplanıb.
Aksiyanın başlanmasına 5 dəqiqə qalmış polis Vəfa Cəfərova ilə bərabər daha 4 dalğaçını saxlayaraq Yasamal rayon polis idarəsinin 9-cu bölməsinə aparıb. Aksiyanın qalan üzvləri isə velosipedlə ərazidən uzaqlaşdığına görə polis onları saxlaya bilməyib. Bundan sonra təxminən 30-a yaxın polis ərazini nəzarətə götürüb. Polis bölməsində gənclərin inzibati xətalara yol vermələri ilə bağlı protokol tərtib olunub. Vəfa Cəfərli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, polis onlarla olduqca kobud davranıb.
Aygün Muradxanlı. Qəbələ RLS məsələsi Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakı danışıqlarında əsas mövzu olub. Bunu Rusiya Müdafiə Nazirinin mətbuat katibi Aleksey Kuznetsov Anatoli Serdyukovun Qəbələyə səfərindən sonra bəyan edib. Mətbuat katibi deyib ki, nazir obyektlə tanış olub, RLS-in döyüş hazırlığı barədə məlumat alıb. Ona bildiriblər ki, burada şəxsi heyət növbət çəkir, obyekt tam hazır vəziyyətdədir. Bu, Rusiyanın yeni müdafiə nazirinin Azərbaycana və Qəbələyə ilk səfəri idi. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Rusiyanı sistematik represiyalarda ittiham edib və müxalifət lideri Harri Kasparovun dərhal azad olunmasını tələb edib. Kasparovu keçən həftənin axırı müxalifətin etiraz aksiyasında tutublar, az sonra 5 sutkalıq həbs cəzası kəsiblər. Səudi Ərəbistanında terror ittihamı ilə 200 nəfərdən çox adam tutublar. İttihama görə onlar bir neçə qrupa aiddirlər və planları belə imiş ki, ölkənin şərqindəki neft obyektini partlatsınlar, ölkəyə raket gətirsinlər, bundan başqa ruhaniləri və təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarını öldürsünlər. Həbslər bir neçə ayda həbsdə həyata keçirilib. Almaniya polisi Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Okraşvilini həbs edib. Onun ekstradisiyasını Gürcüstan istəyir. Okraşvilini vətənində korrupsiyada və çirkli pulların yuyulmasında ittiham ediblər. Alman müstəntiqləri deyiblər ki, Gürcüstanın müraciətini Avropa ekstradisiya razılaşması çərçivəsində nəzərdən keçiriblər və Gürcüstan tərəfi Okraşvilinin günahını təsdiqləyən sübutlar təqdim eləməyə boyun olub. Slovakiya polisi radioaktiv maddə satmağa cəhd edən 2 nəfəri həbs edib. 3-cü şübhəli şəxs Macaristanda tutulub. Hansı radioaktiv maddədən söhbət getdiyi bildirilmir, amma məlumata görə şübhəli şəxslər ağırlığı 1 kiloqram olan radioaktiv maddəni 1 milyon dollara satmağa cəhd edirmişlər. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf ordu komandanı vəzifəsindən istefa verib. İslamabad yaxınlığındakı hərbi qərargahda o orduya komandanlığı öz barisinə Pakistan kəşfiyyatının keçmiş rəhbəri general Əşfəq Kiyaniyə təhvil verib. Fələstin dövlətinin yaradılması üçün danışıqlar gələnin axırına can başlayacaq. Bu haqda İsrail və Fələstin liderləri razılığa gəliblər. Razılıq Amerikada əldə olunub. Müzakirələr Anapolisdə keçirilən Yaxın Şərq sülh konfransı çərçivəsində baş tutub. Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların axırıncı raundu nəticəsiz bitib. Bu haqda Kosovanın prezidenti Fatmir Seydul məlumat verib. Danışıqlar beynəlxalq vasitəçilərin Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyanın təşkilatçılığı ilə Avstriyada keçirilirdi. Seydul deyib ki, Kosova tezliklə müstəqilliyini elan edəcək. Dünyanın ən böyük Holokost arxivi nəhayət ki, ictimaiyyət üçün açıq elan olunub. Almaniyanın Bad Arolsen şəhərində yerləşən arxivdən indiyəcən ancaq Qırmızı Xaç Komitəsi istifadə edə bilirdi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salam, axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst proqramıdır. Verilişi mən aparıram, İlkin Məmmədov. Bugünkü verilişimizdə Fayna Qunqurova həbsxanada niyə öldü sualına cavab axtaranları, Ədliyyə Nazirliyinin yeni rəyləri lap çaşbaş salıb.
Мучение какое-то на лице у нее было. Sağlam qadın bir ayın içində ölə bilər öz ölümünə. Mən bilmirəm.
Hüquq müdafiəçiləri isə bu ölümün nə ilk, nə də son olmayacağını, sırada başqaları da var deyir.
Dəfələrlə bu illər ərzində neçə-neçə amonçu vəfat edib cəza çəkmə müəssisələrində ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Biz bugün digər məhbuslar üçün də çox narahatdıq. Ələl xüsus o məhbuslar üçün ki, onlar hakimiyyət tərəfindən, o rus demişdin, nimilisdir.
Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq istəyən sahibkarlar hansı yoxlamalara hazır olmalıdırlar?
Konkret deyirlərdir, məsələn, 1500 manat ver gedək. Onu alandan sonra deyirlər, otur işdə dənə heç kim dəyməyəcək. Yaxşı, bu doğrudursa, sən o 500 dolları, 1000 dolları alandan sonra niyə yenə onu məcbur eləmirsən, gəlib həmin o sertifikatı alıb otursun işləsən?
Adi mədəniyyətsizlik insanları dərid eləyə bilərmiş.
Cub, cub, cub, cub, cub, cub. Orada gətirlər, qoyulur maşınları. Hər bir tərəfdən qoşur. Kim nə ixtiyarı var ki, kodunu versin manita, onu cumba-cum, cumba-cum, cumba-cum çalışsın.
Və iqtisadiyyatı inkişaf edir deyilən dövlətin insanları nədən kasıb Afrika sakinlərindən də geridə olur? Və kontekst proqramı davam edir. Bu həftənin əvvəli yayılmışdı Fayna Qunqurovanın keçmiş siyasi məhbus qadının həbsxanada ölüm xəbəri. Özü də ölümdən az qala bir həftə sonra. Rəsmlər əvvəlcə bir ayda istintaq altında olan gənc qadının acından öldüyünü dedilər, sonra da ürək çatışmazlığından. Amma nə Qunqurovanın yaxınları, nə hüquq müdafiəçiləri, nə də ki, siyasətdəki tanışları buna inanmırlar. Səbəb çox sadədir. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Fayna məhbəsdə ölən ilk məhbus qadın deyil, bundan əvvəl də belə siyasi məhbuslar ölüb. Bu il onların sayı lap artıb və onlar narahatdırlar ki, sırada gözləyənlər də var. Fayna Qunqurovanın müəmmalı ölümü və Azərbaycandakı insan haqları fəallarının olayla bağlı bugün dilə gətirilən narahatlıqlarını Şahnaz Bəylərqız araşdırıb.
Son bir ildə cəza çəkmə müəssisələrində və həbsxana xəstəxanalarında ölənlərin sayı artmaqdadır. Noyabrın 28-də bu bəyanatla hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu çıxış edib və onlar məhbusların həyatına görə narahat olduqlarını bildiriblər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, bir il ərzində təxminən 10-a qədər ölüm hadisəsi baş verib və bu ölüm halları onlarda şübhə doğurur. Xüsusən də sonuncu hal, noyabrın 18-də ölmüş və bu akt ailəsinə 3 gün sonra məlumat verilmiş Demokrat Partiyasının fəalı Fayna Qunqurovanın ölümü ilə bağlı diaqnoz onlarda suallar yaradır. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Ədliyyə Nazirliyi partiya fəalının qida və ürək çatışmazlığından öldüyünü bildirir. Halbuki o sağlam qadın idi və üstəlik də idmançı idi. Fayna Qunqurovanın bacısı Zeynəb Vəkilova isə radiomuza deyib ki,
sağlam qadın bir ayın içində ölə bilər öz ölümünə. Mən bilmirəm.
Zeynəb Vəkilovanın sözlərinə görə mərhumun üzündəki ifadədən onun əziyyətlə öldüyü görünürdü. O, ağrıdan dodaqlarını sıxıbmış.
Üzündə əziyyət, bax, belə mücəlliyə qəqotən əlisiyonə bəla.
Fayna Qunqurova narkotik maddə satmaqda iddiam olunurdu. Zeynəb Vəkilova deyir ki, bacısının vəfatından sonra həmin cinayət işi bağlanmadığından ailəsinə görə narahatdır və bu hissən bir çox şeylər haqqında susmağa üstünlük verir. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə bildirir ki,
belə hallar baş verəndə o ölümün əsl səbəbini açıqlamaq bizim üçün çox çətin olub. Dəfələrlə bu illər ərzində neçə-neçə amonçu vəfat edib cəza çəkmə müəssisələrində. Məsələn, bu il ərzində Qunqurovadan əvvəl Əli Muradovun vəfat etməsi, ondan qabaq Şalıyevin vəfat etməsi, ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Silsilə 2007-ci ildə bu ölümlər cəza çəkmə müəssisələrində heç də bizi narahat etməyə bilməz. Biz bugün digər məhbuslar üçün də çox narahatdıq. Ələl xüsus o məhbuslar üçün ki, onlar hakimiyyət tərəfindən, o rus demişdin, nimilisdir.
Təcridxanalarda və həbsxana xəstəxanalarında ölüm halları var. Amma bu rəqəm hüquq müdafiəçilərinin söylədiyi qədər çox deyil. Bunu isə radiomuza Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrasına Nəzarət Baş İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıxov deyib.
Necə, mənim əlimin altında hal-hazırda rəqəm yoxdur. Amma mən hesab edirəm ki, onların narahatçılığı belə əsasızdır.
Mehman Sadıxov. Hüquq müdafiəçiləri isə hazırda həbsxanada acılıq eləyən iki jurnalistin həyatına görə narahatdılar. Onlara ilham edirlər ki, həmin şəxsləri də digərlərinin aqibəti gözləyə bilər. Bunlar Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, satirik şeirlər müəllifi Mirzə Sakit imzası ilə tanınan Sakit Zahidov və Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyevdir. Səidə Qocamanlının sözlərinə görə Fərəməz Allahverdiyev təcili əməliyyat olunmalıdır.
Diaqnoz o qədər ağırdır ki, onun üzərində cərrahiyyə əməliyyatı keçirmək, ümumiyyətlə cəza çəkmə müəssisələrinin xəstəxanasında mümkün deyil. Orada anesteziyolog yoxdur lazımi.
Səidə Qocamanlı. Hüquq müdafiəçiləri son bir ildə həbsxana xəstəxanalarında və təcridxanalarda ölüm hallarının artdığını desələr də, konkret rəqəm söyləmədilər. Onlar bu məlumatları hələlik topladıqlarını və bir neçə gün sonra İnsan Haqları Günü ərəfəsində açıqlayacaqlarını bildirdilər. Amma təxmini məlumatlara görə təkcə bu il bir sayılı cəza çəkmə müəssisəsində 3 ölüm faktı qeydə alınıb. Bundan başqa, Murtuza Muxtarov küçəsində uçan binanı inşa etmiş mütəfəkkir firmasının rəhbəri Əli Muradov və nəhayət Demokrat Partiyasının fəalı Faina Kungurova da həbsxanada ölüblər. Bunlar mətbuata çıxarılan rəqəmlərdir. Bundan başqa il boyu Qobustan qapalı təcridxanasından ölüm halları ilə bağlı məlumatlar gəlməkdədir. Sonradan bu məlumatların cəmi bir neçəsi haqqında məlumat verilsə də, bəziləri isə nə təsdiqlənib, nə də təksib olunub.
Şahnaz Bəylər qızı, kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunda kontekst proqramına qulaq asırsınız. Azərbaycanda bayaq danışdığımız məhbus ölümləri kimi son vaxtlar sayı artan bəzi mənfi hallar çoxlarının yadına Sovet İmperiyası vaxtlarını salır və müxalif fikirlər iddia eləyirlər ki, əslində indi baş verənlər elə həmin dövrün qalıqlarıdır. Qərbə də olsa elə insan haqlarının vəziyyətinə bağlı hesabatlar yayan Qərbin Demokratiya İnstitutları da keçmiş SSR-nin bir çox ölkələrində müxalifətin sıxışdırılmasından, jurnalistlərin həbsindən, siyasi fəalların ölümündən, seçkilərin saxtalaşdırılmasından narahatlığını bildirirlər. Və bunların başında da çox vaxt keçmiş böyük qardaş Rusiya gəlir. Qərb indi də narahatdır. Təkcə Azərbaycandakı son hadisələrdən yox, həm də Rusiyadan. Çünki Rusiyada da indi seçki öncəsi dövrdür və bu seçkilər müxalifətin sıxışdırılması, siyasətçilərin həbsi və təkpartiyalı sistemin qurulması cəhdi ilə çoxlarına başqa postsovet ölkələrindəki durumu da xatırladır. Rusiyada dekabrın 5-də keçirilməsi nəzərdə tutulan parlament seçkilərindən Ruzanna Rəşidqızı danışacaq.
Stalin deyilmiş ki, seçən səs verənlər deyil, səsi sayanlardır. Səsi nə qədər adam sayacaq bilinmir. Amma məlumdur ki, dekabrın 2-si təxminən 100 milyon Rus seçicisi səs verməyə gedib Dövlət Dumasının üzvlərini seçməlidir. Dumaya 450 deputat seçiləcək və bu deputatların kimliyi indiki Rus hökuməti üçün xüsusilə vacibdir. Çünki Putindən sonraki prezident aparatını məhz bu seçki müəyyən edəcək. Rusiya qanunlarına görə Dumada hansısa layihənin qəbul olunması üçün sadəcə çoxluğun səsi lazımdır. Amma konstitusiya əlavə və dəyişikliklər Duma üzvlərinin 1/3-sinin səsi ilə keçir. Rusiya Dövlət Dumasına seçkidə iştirak üçün 11 partiya qeydə alınıb. Bunlardan ən güclüsü əlbəttə indiki prezident Vladimir Putinin Vahid Rusiya partiyasıdır. Partiya namizədlərinin siyasında birinci Vladimir Putindir. Bu o deməkdir ki, Vahid Rusiya Dumada yerlərin çoxunu tutacaq. Amma sağçıların lideri Boris Nemtsov Putinin partiyasının budacağına inanmaq istəmir.
У них, конечно, огромные ресурсы, у них огромные деньги, у них огромная машина по промыванию мозгов.
Onlarda əlbəttə nəhəng resurslar, böyük pullar var. Cəmatın beynini yumaqla məşğul olan nəhəng maşın da onlardadır. Bu həqiqətdir. Amma onlar yalançılardır və dövləti yalan üzərində idarə eləmək həmişə mümkün deyil. Onlar uduza çıxarlar, görəcəksiniz.
Управлять страной нельзя, они проиграют. Вот увидите.
Elə Nemtsovun Sağçılar Birliyi, bir də Yabloka partiyası Kremlə qarşı ola-ola seçkidə iştirak edən yeganə partiyalardır. Ona görə keçən həftə sonu keçirilən aksiyada polis Nemtsovu da Yablokanın liderlərində yüzlərlə başqa müxalifətçini də həbs edib. Başqa Rusiya hərəkatının lideri Qari Kasparov da hələ həbsdədir. Hökumət aksiyanı dağıtdığı üçün eşitdiyi bütün tənqidləri qəti rədd edir. Prezident Putin bugün xarici səfirlərlə görüşündə deyib ki, onun partiyası Rusiyanı daxili təlatümlərdən qurtarmağa çalışır.
Мы сделали всё, чтобы избавить Россию от внутренних потрясений.
Biz Rusiyanı daxili təlatümlərdən qurtarmaq, onu inkişaf yolunda möhkəmləndirmək üçün hər şeyi eləmişik və mən təkrar eləməli oluram ki, bu prosesə xaricdən müdaxilə olmasına imkan verməyəcəyik.
Мы не допустим, чтобы этот процесс корректировался извне.
Putin bildirib ki, seçki azad və ədalətli olacaq. Amma seçki qabağı Putinin Vahid Rusiya partiyası keçmiş Komünist partiyasına daha çox oxşuyur. Rusiyanın bölgə qubernatorlarının yarıdan çoxu deputatlığa namizəd siyahılarında başdadır. Müşahidəçilər deyirlər ki, bu adamların əslində deputat olmaq planı yoxdur. Seçilsələr yerlərini partiyanın başqa üzvlərinə verəcəklər. Qubernatorlar seçkidə iştirak eləməklə partiyanın qələbəsini təmin edirlər. Bu seçkidə Putinin Vahid Rusiyasından sonra ən güclü qüvvə kommunistlərdir. Kommunist partiyasının lideri Gennadi Zyuganov da Putin rejimini quldurların, oliqarxların, bürokratların rejimi adlandırıb. Amma dövlət dumasında kommunistlər hökumətin qərarlarına ciddi etiraz eləmirlər. Müşahidəçilərin fikrincə, Rusiya dövlət dumasına bu dəfəki seçkidə 2, bəlkə də 4 partiya qalib gələcək. Şansı olanlar Vahid Rusiya, kommunistlər, Sergey Mironovun Ədalətli Rusiya partiyası, bir də Vladimir Jirinovskinin Liberal Demokrat partiyasıdır. Seçkinin ədalətli keçəcəyinə şübhə çoxdur. Ən əvvəl müşahidəçilərin sayına görə. Keçən seçkidə Rusiya təkcə ATƏT-dən 400-dən çox müşahidəçi çağırmışdısa, bu seçkidə xarici müşahidəçilərin cəmi 400 eləmir. ATƏT isə müşahidəçilərini göndərməkdən imtina edib, bildirib ki, Rusiya müşahidəçilərə viza vermir. Seçicilər isə seçkinin onların həyatına təsir edəcəyinə inanmırlar. Sorğular göstərib ki, Rusiya əhalisinin az qala yarısı əmindir ki, deputatlar vəzifələrinin öhdəsindən pis ya da çox pis gəlirlər.
Rusiyadakı seçkilərdən Ruzana Rəşid qızı danışırdı. Bu seçkilər yolların nəticələri Rusiyada yaşayan və bizneslə məşğul olan, çörək qazanmaq üçün ora gedən azərbaycanlılar üçün nəyi dəyişdirəcək, hansı əlavə problemlər yarada biləcək sualına başqa verişlərimizə cavab axtaracağıq. İndi isə Azərbaycanın özündə bizneslə məşğul olanların problemlərindən danışacağıq. O problemlərdən ki, məhz onların çoxluğu bəzilərini öz doğma vətənində yox, başqa ölkələrdə çörək pulu qazanmağa vadar eləyir. Aygün Muradxanlıya qulaqsaq.
Bakının mərkəzində ticarətlə məşğul olan Səid Kərimov deyir ki, son bir neçə ayda onun mağazasına azı 20 rəsmi şəxs reydə gəlib.
Əgər deyir, bizdən almadan hər hansı bir malı alıb satsanız, gəlib tutsaq ki, bax, bunun əmtə satışdadır. Siz bizdən onun uyğunluq sertifikatını və yaxud aksizini almamışsınızsa, konkret deyilərdə, məsələn, 1500 manat ver gedək. İndi o baxır kim necə razılaşır bunlarla.
Səid Kərimovun sözlərinə görə ticarətçiləri ən çox narahat edən Bakı Şəhər Ticarət Departamentinin əməkdaşlarıdır. Sahibkar deyir ki, Ticarət Departamentinin əməkdaşları onlara 1998-ci ildə qəbul edilmiş qanun əsasında yoxlamalar apardıqlarını deyirlər.
Belə bir qərar, sərəncam, qanun qüvvəli aktı qəbul olunursa, bunlar haqlıdırlar. O pulu ki, alırlarmırlar. Onu alandan sonra deyirlər, otur işdə dənə heç kim dəyməyəcək. Yaxşı, bu doğrudursa, sən o 500 dolları, 1000 dolları alandan sonra niyə yenə onu məcbur eləməsən, gəlib həmin o sertifikatı alıb otursun işləsən? Rüşvət alan kimi uyğunlaşma baş verir artıq.
Əslində isə Ticarət Departamentinin bütün ticarət məsələlərində yoxlama aparmaq səlahiyyəti yoxdur. Bunu Ticarət Departamentinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ələbbas Əliyev deyir.
Prezident bizim o səlahiyyətlərimizi əlimizdən alıbdır. Alkoqol içkilərinə və tütün məmulatlarına verilən lisenziyalardır. Bir də kütlə ticarəti.
Sahibkarları narahat edən məqamlardan biri də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ticarət obyektlərində yoxlama aparmasıdır. Yoxlamalar Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tabirliyinə veriləndən sonra xüsusən çoxalıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri bütün demək mağazinlərə 3 dənə balon aldırıblar. Bir balon 50 manata. Özü üstündə də çox tarix gəlir və bu ilin axırında bitir. Bir reydə yanvarda eləsələr hamını bir də təzədən gəlmə eləyəcək. Sən vaxtı keçmiş balonları burada niyə qoyub saxlamışsan?
Mağazalarda bank post terminallarının quraşdırılması isə sahibkarların qarşılaşdığı yeni problemdir. Bu halda sahibkar özü müvəkkil bank tapmalı, 200 yeni manat verib mağazaya yeni telefon xətti çəkdirməli, əgər bankın qoyduğu aylıq limit yerinə yetirilməsə, ayda təxminən 40 manat cərimə ödəməlidir.
Kim işləyir bu köşətlər altında? Bu post terminal nəyə lazım? Körək satan post terminalı nəyindir?
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, nazirlik yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti indi daha çox oyuncaq bazarının monitorinqi ilə məşğuldur.
İstehlak
Ərzaq Bazarı Nəzarəti və Dövlət Xidmətinin vəzifəsi ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Bu demək deyil ki, ərzaq məhsulları bazarında qurum monitoringlər keçirmir. Məqsəd də istehlakçıya keyfiyyətcə yüksək məhsulların təqdim olunması təminləməkdir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bu ittihamlara cavab verən məsul vəzifəli şəxs tapılmadı. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəsmisi Abbas Əliyev isə deyir ki, görülən tədbirlərə baxmayaraq hələ də bazarda standartlardan kənar məhsullar var. Buna görə də nazirlik reydləri bundan sonra da davam etdirəcək.
Aygün Muradxanlı, kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, iqtisadiyyatının inkişafına görə dünyada birinci olan Azərbaycanın nəyi və niyə bəzi cırtdan ölkələrdən də geridədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Və kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan ildə az qala 30%-li iqtisadiyyatının inkişaf tempi ilə dünyada liderdir. Bunu rəsmi statistika deyir. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanın gəlirləri də, təhsili də, iş yerləri də, adam başına düşən gəlirləri də, yaşayış şəraiti də illikdən yaxşılaşır və Azərbaycan inkişaf eləmiş dövlətə çevrilmək yolunda inamlan addımlayır və Cənubi Qafqazda lider ölkəyə çevrilir. Rəsmi statistika belə deyir, amma BMT-nin statistikləri deyirlər ki, Azərbaycan bəzi göstəricilərdə nəinki elə Cənubi Qafqazdakı qonşularından, eləcə də bir çox üçüncü dünya ölkələrindən də geridədir. İnsan inkişafı indeksində 177 ölkə arasında ancaq 98-cidir. Səbəblərindən İlqar Rəsul danışacaq.
İnsan potensialının inkişafı indeksi ölkələrdə vətəndaşların orta uzun ömürlülüyü, təhsil alması və real gəlirlərinə əsaslanaraq hazırlanıb. İslandiya və Norveçin başçılıq etdiyi 177 yerlik cədvəldə Azərbaycan 98-ci pillədə qərarlaşıb. Diqqəti çəkən odur ki, bu cədvəldə qonşu Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycandan qabaqdadılar. Yəni bu ölkələrdə uzun ömürlülük, təhsil alma və adam başına düşən real illik gəlir, konkret isə ki, insan inkişafı Azərbaycandakından xeyli yüksəkdir. Gürcüstandakı son dövr dəyişiklikləri nəzərə alıb buna bir təyər haqq qazandırmaq olar. Bəs Ermənistan niyə Azərbaycandan irəlidədir? Əlbəttə ki, bu təəccüblə mən heç də Ermənistanın cədvəldəki yerini şübhə altına almaq istəmirəm. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun dayanmadan artması, ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafı və bütövlükdə iqtisadi inkişaf tempinə görə respublikanın dünyada birinci olması barədə son vaxtlar təkcə ölkə rəsmiləri deyil, xaricdən gələnlər də deyirlər. Onda niyə burada insan inkişafı qonşudan zəifdir? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov deyir ki, Azərbaycanın geridə qalması kənd əhalisinin sayının çox olması ilə əlaqədardır. Ermənistanda isə kənd əhalisi azdır.
Bizim emigrasiya ilə kim oldu? Bizim şəhər əhalimiz oldu. Buradan emigrasiya ilə kim oldu? Erməni şəhər əhalisi. Şəhərlərdə yaşadı. Siz kəndə gedirsə də savadlı adam getdi. Olan kəndə əhalisi, məsələn, bizdə 49% onlardan nə qədərdir? 30% nə qədərdir kəndə əhalisi? Ən savadsız kəndə əhalisi olur, düzdürmü? Ən aşağı səviyyədə yaşayan olur. Bizim də əhalimizin artımı nəyin hesabındadır? Kəndə əhalisi. Deməli, biz o problemi artırmış oluruq.
Hüseyin Bağırov bildirir ki, Ermənistanla müqayisədə Azərbaycanda kəndlərin də sayı çoxdur. Bu da öz sözünü deyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin bu əsası ilə razılaşmayan ekspertlər deyir ki, əgər həqiqətən də Azərbaycanda kənd əhalisinin çoxluğu və kənd yoxsulluğu göstəricilərə təsir edirsə, onda hökumət kənd yoxsulluğunun şəhər yoxsulluğu səviyyəsindən 2 dəfə çox olduğunu da etiraf etməlidir. Yeri gəlmişkən deyim ki, son vaxtlar bəzi beynəlxalq təşkilatların sosial-iqtisadi vəziyyəti əks etdirən siyahlarında Azərbaycanın Ermənistandan geri qalmasının siyasi mahiyyət daşıdığını deyənlər də az deyil. Bu fikirdə olanlar həmin beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı fərdlərin və ya bütövlükdə qurumun özünün bunda maraqlı olduğunu deyirlər və bunu əsaslandırmağa çalışırlar. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev də belə halların mümkünlüyünü istisna etmir. Ancaq bununla yanaşı o əlavə edir ki, hər halda BMT kimi samballı bir təşkilatı belə şeydə ittiham eləmək bayağı çıxar. Onun sözlərinə görə, iqtisadi inkişaf barədə deyilənlərə baxmayaraq, Azərbaycan orta uzun ömürlülük, adam başına düşən gəlir və təhsil məsələsində heç də Qafqazda öndə gedən ölkə deyil.
Bugünlərin mortalıq əmək haqqının səviyyəsinə görə Ermənistan heç də Azərbaycandan çox geridə deyil. Təxminən səhv eləmirəmsə, 10-15 dollar, yəni bizdən azdır orada mortalıq əmək haqqının səviyyəsi. Hələ bir müddət öncə mən təhsillə bağlı bir araşdırma aparmışdım. Məsələn, Gürcüstanla Ermənistan hər 10 min nəfərə düşən ali məktəb tələbələrinin sayına görə Azərbaycanı 2 dəfə qarşılayır.
Rövşən Ağayevin fikrincə, bunlar bir daha təsdiq edir ki, hazırda Azərbaycanda sosial-iqtisadi göstəricilərlə bağlı ciddi möhtəkirlik edilir. Ancaq beynəlxalq təşkilatlar bu cür halları qəbul etmir. Ona görə də obyektiv rəqəmləri ortaya qoyub iqtisadi problemlərlə mübarizə aparmaq lazımdır. Mütəxəssislər bir məsələdə daha çox həmfikirdilər ki, Azərbaycanda haqqında danışılan ümumi daxili məhsulun yarısını Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ABŞ istehsal edir. Əgər ABŞ istehsal etdiyi ümumi daxili məhsulun böyük bir hissəsini pul şəklində xaricə çıxarırsa, onda adam başına düşən gəlirin vəziyyətinin nə dərəcədə azalacaqlı olduğunu anlamaq çətin deyil.
İlqar Rəsul, bu reportajda rəsmilərin dediyindən də onu anlamaq olardı ki, İnsan İnkişafı İndeksində öndə gəlmənin bir yolda həm də ətraf mühitin təmizliyiymiş. Amma bir ölkədəki ətraf mühiti qoruyanlar artıq səsküy zibilinin də artmasından narahatlar və qulağımızın da normadan 3 dəfə artıq zibilləndiyini deyirlər. Orada ətraf mühitə təmiz demək olarmı? Arifə Kazımova qulaqsaq.
Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsınız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay-qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səsküydən giləylənir.
Cub, cub, cub, cub, cub, cub. Bizim o idarənin yanında orada gətirilər, qoyulur maşınları, hər bir tərəfdən qoşur. Axı, kimin nə ixtiyarı var ki, başı da bu cür deməli, bütün böyük bir rayona qoşdum özlə, xodunu versin, manitap, onun cumba-cum, cumba-cum, cumba-cum çalışdım onu. Sonra bu maşınların, bu siqnalları, siqnal hərə birdən böyle paravoz siqnalı qoyur.
Mütəxəssislər deyirlər ki, səsküy, gürültü insanın psixoloji durumuna təsir eləyir, agressivliyini artırır. Üstəlik son vaxtlar Bakıda texnogen, yəni qeyri-təbii səslər normadan xeyli artıb. Bir səbəb kimi şəhərdə gedən tikinti işləri, maşınların çoxalması göstərilir. Ekoloqların dediyinə görə əslində səsküyün səviyyəsi 40-50 desibel olmalıdır, Bakıda isə bu normadan 2-3 dəfə artıqdır. Ancaq Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Zeynalova deyir ki, heç bu səviyyəni ölçmək üçün cihazlar da yoxdur. İndi bu işlər ayrı-ayrı səviyyələrdə aparılır. Məsələn, dövlət yol polisi siqnallara nəzarət eləyir.
Onlar da yalnız siqnalların çox səsküylü olması, standart olmamasına qarşı tədbirlər görürlər. Amma ki, o tikintilərin vaxtından gec işləməsi, çünki əslində səhər saat 8-dən yalnız saat 11-ə qədər səs salmaq olar. Tikintilər çox vaxtı bu göydələnlərin əsası tikintiləri gecə-gündüz aparılır.
Fəridə Hüseynova deyir ki, səs salma ətraf mühitin fiziki çirklənməsi sayılır deyə bu işə Ekologiya Nazirliyi nəzarət etməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırovsa Azadlıq Radiosuna deyib ki, uyğun qanun qəbul olunarsa, nazirlik bu sənədi digər normativ aktlar kimi rəhbər tutacaq. Nazir səsküy haqqında qanunun qəbulunu düzgün sayır.
Əgər siqaret çəkəndə başqalarına ziyan vurursansa, əgər küçəni çirkləndirəndə ziyan vurursansa, səslə də çirkləndirərək insanların səhhətinə ziyan vurursan, onların normal həyatına da ziyan vurursan, ümumiyyətlə bu düzgün deyil və qanun tamamilə düzgün qəbul olunur bu istiqamətdə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli də düşünür ki, səsküy haqqında qanun qəbul edilməlidir. Ancaq hələlik bu, bəzi səbəblərdən baş tutmuş.
Sanitar-epidemioloji xidmətlərdə səsin normaları var. O normativlər var, o normativlər əməl olmur. Sonra tikintilərdə mədəniyyət obyektlərinin akustika normaları var, onlara əməl olunmur.
Adım əmim, yəni bizdə bir fikir var idi ki, belə bir ayrıca qanun olsun, səsin normaları.
Belə bir ayrıca qanun fikri var, bu günlərdə o məsələ gündəmdədir, biz onu eləyə bilmirik bir neçə səbəbdən, çünki cəmiyyət buna bir mənalı yanaşmır, deyirlər bizdə belə şeylər biraz hələ, cəmiyyət biraz da hazır olmalıdır, hələ hazırdır. Mən eləyəm ki, biz yaxın gələcəkdə bunu eləyəcəyik.
Hə, yəni yaxın gələcək bu sessiyada da ola bilərmi, adım əmim?
Gələn sessiya, bu sessiyası da olmaz.
Hadir Əcəbli. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna isə əlavə və dəyişikliklər ediləcək. Milli Məclis sədrinin müavini Vali Hələsgərov deyib ki, məqsəd səsküy çirklənməsini nizamlamaqdır. Bu qaydaları pozan fiziki şəxslər şərti maliyyə vahidinin 1000 mislinə dək, yəni təxminən 1000 manat. Hüquqi şəxslər isə 50.000 mislinə dək, yəni 50.000 manat cərimə olunacaqlar. Ancaq bir məsələ var ki, qüvvədə olan inzibati xətalar məcəlləsi məişət səsküyünə qarşı ətraf mühitin mühafizəsi məqsədi ilə cərimələr nəzərdə tutur. Onda yeni qanun nə isə dəyişə bilərmi? Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı.
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İndi bütün dünyanın diqqəti Amerikadakı, Maryland ştatındakı kiçik bir şəhərə yönəlib, Annapolisə. Çünki bu kiçik şəhərdə iki kiçik dövlət, İsrail və Fələstin aralarındakı narazılığı həll eləyə bilsələr, böyük bir regionun, yaxın şərqin təhlükəsizliyinə və sabitliyinə böyük töhfə verə bilərlər. Konferansdan Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Vaşinqton yaxınlığındakı Annapolis şəhərciyində keçirilən yaxın şərq sülh konferansı İsrail və Fələstin liderlərinə fürsəti əldən verməmək və aralarındakı münaqişəyə son qoymaq barədə ABŞ prezidentinin nəsihətləri ilə başa çatdı.
Peace between Israelis and Palestinians is a national interest for the United States.
İsraillilərlə Fələstinlilər arasında sülh yaradılması Birləşmiş Ştatların milli maraqlarına aid məsələdir. Bugün bizim bu yöndə tərəqqi əldə etməyə real imkanımız var. Biz hökmən müvəffəqiyyət qazanmalıyıq. Tərəflərin hər ikisi qəti şəkildə nümayiş etdirib ki, bunu etmək niyyətindədirlər. Bunu dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Annapolisdə ondan çox ərəb ölkəsinin iştirakini müşahidəçilər onunla izah edirlər ki, İsrail-Fələstin münaqişəsi bütün yaxın şərq boyu ekstremist meyilləri qızışdırır. Səudiyyə Xarici İşlər Naziri Səud Əl-Feysəl konfransda deyib ki, sülh prosesində durğunluq əmələ gəlməsi ekstremist ideologiyalara meyillərin artmasına səbəb olub. Ərəb ölkələrinin bir çoxunda isə ekstremist qruplar, o cümlədən hakim rejimlərə qarşı mübarizə aparırlar. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanında Ər-Riyada Əl-Qaydə ilə əlaqəsi olan yaraqlı qruplar meydan oxuyur. Bundan əlavə isə belə vəziyyətdən yaxın şərq xaricində yerləşən İran və başqa qüvvələr ekstremist meyillərdən regiona nüfuz etmək üçün istifadə etməyə imkan tapırlar. Məsələn, Tehrandan dəstək alan Hamas Radikal İslamçı Təşkilatı iyun ayında Qəzzə zolağında Fələstin muxtar ərazilərinin qanuni hakimiyyətini devirərək zolağı öz nəzarətinə alıb. Həmçinin İran tərəfindən himayə olunan Hizbullah təşkilatının qərb yönümlü partiyalara qarşı fitnə fəsadları üzündən Livanda prezident seçmək səyləri bir aya yaxındır ki, dalana dirənib. İsrailin BMT-dəki səfiri Dani Gilerman'ın dediyinə görə, Ərəb dövlətlərinin bir çoxunu Annapolisə məhz İrandan qorxu hissi gətirib. Bugün biz Annapolisdə görürük ki, İranın real təhlükəsi qarşısında Ərəb qardaşlığı sülh prosesini dəstəkləyir. Tehran və onların təmtəraqla danışmağı sevən səfiyyə prezidentləri Holokostun mövcudluğunu inkar etdikləri zaman yenisini hazırlayırlar. New York Times qəzetinə müsahibəsində Fələstin nümayəndə heyətinin bir üzvü həmçinin deyib ki, Ərəbləri Annapolisə, Yahudilərə ya Fələstinlilərə sevgi hissi deyil, İrana qarşı ABŞ-la strateji alyans qurmaq istəyi gətirib. Digər tərəfdən isə Şia azlıqları olan Sünni Ərəb ölkələrinin hökumətlərini İranın nüfuzu sayəsində İraqda Şia əksəriyyətinin dirçəlməsinə rahat edir. Səudiyyə Ərəbistanı nigarandı ki, onun öz Şia azlığı da İraqı nümunə götürərək daha geniş siyasi səlahiyyətlər tələb etmək fikrinə düşə bilər. Annapolisə dəvət edilməyən İran isə konfransı Ərəb aləminə təhlükə olaraq kəskin şəkildə pisləyib. İran hökumətinin sözçüsü Qulam Hüseyn İlham Ərəb ölkələrini İsraillə kompromisə getməməyə çağıraraq deyib ki, belə kompromis ABŞ-la onun tərəfdarlarını hörmətdən salmaqdan başqa heç bir nəticə verməyəcək. İran həmçinin konfransda iştirakına görə öz müttəfiqi olan Suriyanı məzəmmət edib. Dəməşq konfransın proqramına onun tələbinə uyğun olaraq Golan təpələri məsələsi daxil edildikdən sonra forumda iştirak etməyə razılıq vermişdi. Suriya 1967-ci ildə İsrailin işğal etdiyi bu ərazinin ona qaytarılmasını istəyir, amma İsrail-Suriya sülh danışıqları artıq uzun müddətdir ki, donmuş halda qalır. İran hökuməti isə Qəzzə zolağında hakimiyyətdə olan radikal Hamas hərəkatının İsraillə sülh əleyhinə çıxmasına ümid bəsləyir və yaxın günlərdə Fələstin xalqının maraqlarının əsl təmsilçiləri adlandırdığı 10 Fələstin qruplaşması ilə müşavirə keçirmək niyyətini bildirib.
Rövşən Rahiboğlu və salam, burada kontekst proqramı başa çatır, verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri isə indi 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Dun, dun, dun.
Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM'de 14.24'ün növbəsidir. Azadlığın efirindən bütün gəncləri salamlayıram. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım 25 dəqiqəni sizinləyik. Bugün verilişimizi 1 dekabr İV və AIDS ilə mübarizə gününə əsr edəcəyik. Azərbaycanda mübarizə necə aparılır? Gənclərin bu sahədə hansı təşəbbüsləri var? Bu suallar ətrafında aparacağımız müzakirələri qaçırmayın. Qonaqlarım Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayeva və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbəsi Ramil Tahirovdur. Bundan başqa siz İV virusundan qorunmağın yollarından, İV pozitiv daşıyıcılarına cəmiyyətin münasibətindən, AIDS-ə qarşı keçirilən tədbirlərin bu virusla mübarizəyə necə təsir etdiyindən xəbərdar olacaqsınız. Onu da deyim ki, rəsmi statistikaya görə hazırda Azərbaycanda 1200-dən çox İV virusu daşıyıcısı var. İndi sizə dayanmadan keçək söhbətimizə. Salamlayıram sizi, xoş gördük 14-24 verilişində.
Çox sağ olun.
Bugünkü mövzumuzu biz 1 dekabr bildiyimiz kimi Ümumdünya İV və AIDS ilə mübarizə günü kimi qeyd olunur və bu günə həsr olunub. Ümumiyyətlə, necə dəyərləndirirsiniz Azərbaycandakı AIDS ilə mübarizəni?
İV ilə bağlı mövcud vəziyyəti biz ölkədə gərgin qiymətləndiririk. Nə qədər ki biz insanları könüllü şəkildə müayinələrə cəlb edə bilmirik, nə qədər ki insan öz sağlamlığına özü özlüyündə zəmanət verə bilmir, bunun körtəbi şəkildə edir, müəyyən gümanlara, ehtimallara əsaslanaraq edir, analizlər formasında etmir. Bu baxımdan biz HIV-lə bağlı vəziyyəti qiymətləndirə bilmərik, eyni zamanda bu vəziyyətin daha gərgin olduğuna dair ehtimallara üstünlük veririk. Mübarizəyə gəlincə deməzdim ki, böyük mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Mübarizə o vaxtı əsl mübarizə sayıla bilər ki, bunu dövlət səviyyəsində həyata keçirilsin. Məsələn, könüllü HIV-lə bağlı könüllü analizlərə dövlət strukturları, rəsmlər gəlsinlər, əhaliyə, insanlara bir nümunə göstərsinlər, cəmaatın üzərindəki o sovet dövründən qalma spid vahiməsini aradan qaldırsınlar. Bunlardan sonra biz əhalini cəlb edə bilər, könüllü müayinələrə münasibətin dəyişdirilməsinə, dövlət strukturlarının HIV-lə yaşayan insanlara qarşı diskriminasiyanın aradan qaldırması istiqamətində addımlar atılsa, onda bu bir ümum ölkə miqyasında olan tədbirlər olacaq və təbii ki, bunda effekti böyük olacaq.
Ramil, sən necə fikirləşirsən? Bax, gənclər arasında necədir? Bu mübarizə yolları nədən ibarətdir?
Azərbaycan Respublikası Gənclər Respublikası adlanır və bu insanlar könüllü olaraq gəlib heç mərkəzə müraciət etmirlər və dövlət statistikasına görə min neçə nəfərdən ibarətdir və onu əgər dövlət bu rəqəmi ona vuraraq qiymətləndirir, mənim zəmincə bu Azərbaycanda ona vuraraq qiymətləndirmək mümkün deyil. Çünki bayaq qeyd elədiyim kimi Gənclər Respublikası və Gənclər Respublikası da bu ona yox, məylə gəlir daha böyük rəqəmə vurmaq lazımdır. Və bayaq qeyd olunduğu kimi gənclər bu xəstəliyə daha çox yoluxurlar və bir çox insanların daxilatı və stigmasına xəbərdarsızlığı bu xəstəliyi gətirib çıxarmağın daha mütənasibdir.
Zülfiyyə xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Gənclər bu mübarizədə aktivdirlərmi?
Ümumiyyətlə, gənclər daha çox HIV təhlükəsi qarşısında qalan qruplar sayılır. Yəni, bizim hədəf qrupların içərisində gənclər birinci yeri tutur. Bütün reproduktiv yaş qrupları bizim hədəf qruplarıdır. Gənclər arasında aparılan maarifləndirmə və təbliğat işləri birinci növbədə qurulur. Onların narkotiklərdən çəkindirilməsi, digər isə qorunmamış cinsi əlaqələrdən çəkindirilməsi. Gənclər çox həssas qruplardır. Gənclərlə işləmək xüsusi strategiya tələb edir, xüsusi həssaslıq tələb edir. Eyni zamanda onların narkotikadan çəkindirməsi ilə bağlı tədbirlər də narkotika əleyhinə mübarizə aparan təşkilatlarla uyğunlaşdırılmalıdır, bir koordinasiya olunmalıdır ki, yəni bizim dediyimizlə onların dediyi üst-üstə düşsün və beləliklə gənclərə biz hər iki tərəfdən eyni dərəcədə təsir göstərə bilək. O ki, qaldı qorunmamış cinsi əlaqələri, bilirsiniz, biz əyləncə yerlərini bağlamaqla problemin həllinə nail ola bilmərik. Biz gənclərimizi əyləncə yerlərində suda vaxtını keçirmək üçün istifadə etdiyi məkanlardan uzaqlaşdıra bilmərik. Bütün normal ölkələrdə belə məkanlar fəaliyyət göstərir. Biz sadəcə gənclərimizi sağlam cinsi həyat keçirməyə alışdırmalıyıq. Yəni gənc bilməlidir ki, əyləndiyi yerlərdə hansısa bir xanımla tanış olursa və onunla münasibət qurmaq istəyirsə mütləq qoruyucu vasitələrdən istifadə etməlidir.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü mövzumuzu 1 dekabr İV və AIDS mübarizə gününə həsr etmişik. Görək Azərbaycanda gənclər bu mübarizədə necə iştirak edirlər? Gənclərin hansı təşəbbüsü var bu sahədə? Bu mövzu ətrafında sualları Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayevə və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbəsi olan Ramil Tahirovla birlikdə müzakirə edirik. Onu da qeyd edim ki, Ramil bu sahədə bir neçə layihə həyata keçirib və öz təcrübəsini bizimlə bölüşəcək. Bir sualım var hər ikinizə də. Təcrübənizə əsaslanıb bu suala cavab verəsiniz ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə if pozitivlərə münasibət necədir? Bu haqda danışardınız.
O qədər də yaxşı deyil if pozitivlərə münasibət. Nəyə görə? Çünki insanlar hələ də o qədər də maarifləndirilməyiblər ki, if-in stigması və profilaktikasına haqqında bilsinlər və if pozitivlərə münasibət daha yaxşı olsun. Lakin bayaq qeyd olunduğu kimi, gənclərlə bağlı işlər daha çox gedir və bir çox layihələr, layihələr bunlar gənclər sahəsində aparılır və gənclər sahəsində də bu aşılanır və mənimlə gəlir ki, bu getdikcə daha yaxşı olacaq.
Mən sizə deyim, ümumiyyətlə cəmiyyətdə HIV-lə yaşayan insanlara münasibətin gərginliyi, onlara dözümsüzlük bütün ölkələrdə mövcuddur, tək Azərbaycanda yox. Biz indi dözümsüzlük, tolerantlığın olmamasını təbii qarşılayırıq. Çalışırıq ki, münasibəti dəyişək, tolerantlıq yaradaq. Amma bunun üçün zaman lazımdır, müddət lazımdır. Bunun üçün ilk növbədə insanlar məlumatlanmalıdırlar ki, HIV-lə yaşayan insanlar ictimai təmaslar baxımından cəmiyyət üçün təhlükəli, qorxulu deyillər. Onlar HIV-in ötürülmə yolları barədə dəqiq informasiya, məlumat almalıdırlar ki, bu insanlara da münasibətlərin dəyişdiyinə və anlasınlar ki, belə insanlar bizlərdən biridir. Onlar bizim aramızdadır, bizim kimi insanlardır. Yəni HIV virusu təbiətdə yaşamayan virusdur. Belə insanlarla öpüşmək, qucaqlaşmaq, əl vermək, bir yerdə qalmaq, ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək, bir qabda yemək yemək, bir hovuzda çimmək və s. təhlükəsizdir. Dözümsüzlüyün ən başlıca səbəbi onunla əlaqədardır ki, bu virusla yoluxan insanlar. Bu xəstəlik yalnız seks biznes işçiləri və narko istifadəçilərinin xəstəliyi sayılıb. Yəni insan düşünür ki, o evdar qadındır, onun təhlükəsiz cinsi həyatı yoxdur. İnsan düşünür ki, narko istifadəçi deyil, həyat yoldaşına sadiqdir, milli mənəvi dəyərlərə sadiqdir, namaz qılır, oruç tutur və s. beləliklə HIV ondan yan keçəcək. Bu düşüncə bizdə HIV-lə yaşayan insanlara olan toleranssızlığı və dözümsüzlüyü formalaşdırıb. İnsan düşünmür ki, evdar qadın HIV-lə yaşayan qadının istifadə etdiyi ginekoloji xidmətlərdən istifadə edir. Onun getdiyi gözəllik salonuna gedir. Onun getdiyi diş kabinetlərinə gedir və bütün bunlar barədə informasiya olmadığı üçün insanlarda HIV-lə yaşayan adamları ayrı seçkilik salmaq və onlara damğa vurmaq kimi xüsusiyyətlər formalaşıb. HIV virusu təhlükəli virusdur. Çox böyük epidemioloji xüsusiyyətlərə malik virusdur. Buna görə də insanlar virusla yaşayan insanlara öz münasibətini dəyişdirməklə yanaşı, həm də öz sağlamlığının öz təhlükəsini qeydinə qalmalıdır. İnsanlar bilməlidirlər ki, HIV virusu qanda 6 aya qədər gizli yaşayır. 6 ay müddətində insan müxtəlif adamlarla cinsi əlaqədə ola bilər, qan verə bilər. Yəni 6 ay müddətində insan AIDS mərhələsində, yəni xəstəlik mərhələsində olan insana nisbətən daha böyük təhlükə mənbəyidir virusu ötürmək baxımından. Və bu 6 ay müddətində insan özü də bilmədən bu virusu bir çox insanlara, o cümlədən yaxınlarına, əziz adamlarına, doğmalarına ötürə bilər. Ona görə də HIV-lə bağlı analiz vermək hər bir insanın həyat normasına, həyat tərzinə çevrilməlidir. İldə 2 dəfə insanlar HIV-lə bağlı analizdən keçirməlidirlər. 2 dəfə ona görə deyir ki, 6 ay müddəti virusun gizli yaşam dövrüdür.
Mübarizə ilə bağlı çoxlu layihələr həyata keçirilir, tədbirlər görülür. Beynəlxalq, hətta yerli təşkilatlarda buna grantlar ayrılır. Bax, bu layihələrin cəmiyyətin fikrinin dəyişməsinə və yaxud da ki, bu mübarizəyə nə kömək edir?
Mənim fikrimcə, bu grantların ayrılması, bu layihələrin keçirilməsi çox şey dəyişir. Məhz gənclər sektorunda bunun keçirilməsi, gənclərin maarifləndirilməsinə qarşı çox böyük işlər görür. Məsələn, üçün belə isə biz tələbə təşəbbüs qrupu olaraq iki layihə keçirmişdik ki, bu biri layihələrin biri gənclərə aid, məhz 18 yaşından 35 yaşına qədər gənclərə aid idi. İkinci layihə isə kimsəsiz uşaqlara aid olan layihələr idi. Məhz 18-35 yaşına nəyə görə? Bir qeyd elədiyim ki, Azərbaycan gənclər ölkəsidir və gənclər ölkəsi də gənclər isə 66% təşkil edir Azərbaycan bütün əhalisinin. Bu günün gənclərə əgər biz onlara öyrədək, onlar isə gələcəkdə başqa gənclərə öyrədə bilərlər və beləliklə bir çox gənclər maariflənər və qarşısını almaq barədə fikirləşər. İkinci layihəmiz bir qeyd edəm, kimsəsiz uşaqlarla bağlıdır. Özünüz bilirsiniz ki, kimsəsiz uşaqlar çox bir nazik sapa mənzil və kimsəsiz uşaqlarla iş görmək çox beləcə çətindir və həm də kimsəsiz uşaqların məsələn üçün xarici inteqrasiyası çox zəifdir və informasiya azlığına düçar olublar və həmənki insanların bu haqqında məlumatı az olmağın nəzərə alaraq biz bu layihəni kimsəsiz uşaqlarla keçirdik və əlbəttə ki, kimsəsiz uşaqlara stigma profilaktikasına onların keçirilmə yolları haqqında danışdıq. O necə keçə bilər və onların qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri görmək daha yaxşı olardı haqqında öyrətdik. Və əlbəttə ki, bir çox buletlərlə onları maarifləndirdik.
Bax, layihələrə başlamamışdan əvvəl və sonra insanların düşüncələri arasında hansı fərqlər gördünüz?
Bilirsiniz, bizim əsas məqsədimiz nə idi? Kimsəsiz uşaqlarla işləmək. Çünki bu gün, məsəl üçün, bir kimsəsiz uşaqlar öyrədiriksə, o öz biliyi ilə başqa kimsəsiz uşaqlara da, başqa insanlara da öyrədə bilər. Və əsas hədəf qrupu götürsək, məhz kimsəsiz uşağın adından başqa insana öyrədilməsi daha yaxşıdır. Ola bilər ki, hansısa bir mütəxəssis gəlsin, ilk barədə kimsəsiz uşağa danışsın. Və o bir neçə uşağa danışsın belə desək. Bir neçə uşaqdan bir nəfər onu tam qavraya bilir. Bir uşaq onu məhz qavrayırsa, o uşaq onların içində lider seçilir, o biri uşaqlara çatdırır. Və həmən ki, o kimsəsiz uşağın o birilərinə çatdırılması, onlar bir-birlərini daha yaxşı başa düşürlər, belə deyək. Və bu öz-özlüyündə yayılır. Bu öz-özlüyündə informasiyanın yayılmasına gətirib çıxardır.
Bəs bu 18-35 yaşlı gənclər arasında necə idi həvəs öyrənməyə?
Bu insanlar sorğu əsasında yığmışdıq ki, və həmən ki, ora yığılan insanlar bu üzrə öyrənmək istəyən uşaqlar idi. Bu insanları nəyə görə seçmişdi? Bizim proqramımıza nə daxil idi? Bu insanlara öyrədilməsi və qırağda olan, yəni şəhər əhalisinə bunun çatdırılması. Şəhər əhalisinə biz onları necə çatdırdıq? Həmənki kadrları yetişdirdik, kadrlara et bir barədə məlumat verdik və ondan sonra həmənki insanlar şəhər əhalisinə proqram daxilində sorğu aparmaq var idi. Və Azərbaycan gənclərinin belə deyək, müəyyən hissəsi məlumatsız olması, məlumatsız olan insanların o hazırlanan gənclərlə maarifləndirilməsi daha çox perspektiv daşıyırdı. Nəyə görə? Çünki həmənki gənc öyrənən gənclər o biri gənclərə daha çox məlumat verə bilirdi. 18 yaşlı gəncə daha çox başa sala bilər, hər bir şeyi danışa bilərlər. Öz adalan gəncləri gənclər maarifləndirilməsi daha çox təqdirə layiqdir. Bakı əziz şəhər
mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bugünkü verilişimiz 1 dekabr İV və AIDS mübarizə gününə həsr olunub. Azərbaycanda bu mübarizə necə aparılır? Gənclərin bu sahədə hansı təşəbbüsləri var? Bu mövzu ətrafında sualları Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyin sədri Zülfə Mustafayeva və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbəsi olan Ramil Tahirovla birlikdə müzakirə edirik. Zülfə xanım, sizin də bu mövzuda bir kampaniyanız vardı. İstərdim bu haqda danışasınız və siz də elə öz fikirlərinizi bildirəsiniz ki, ümumiyyətlə bu layihələrin keçirilməsi nə dərəcədə təsir edir cəmiyyətin fikrinə?
Bizim təşkilat 2005-ci ildə HIV-lə mübarizə tədbirlərinə başlayıb və indiyə qədər bizim bir neçə layihəmiz həyata keçirilib. Bu layihələr müəyyən bir müddətə maliyyələşdirilirdi. Tutaq ki, 3 ay, 5 ay, 6 ay, siz bilirsiniz ki, biz bütün il boyu HIV-lə bağlı müxtəlif tədbirlər həyata keçiririk. Yəni layihə olub olmamasından, pul olub olmamasına asılı olmayaraq, əgər bizim təşkilat üzərinə belə bir missiya götürübsə, bunu mütləq müxtəlif yollar və vasitələr tapmaq da öz resursları və yaxud digər insanların könüllülük əsasında işlərə cəlb olunması kimi yollarla həyata keçirməlidir. Bizim layihələr əsasən riskli davranış qrupları arasında təbliğat, maarifləndirmə və profilaktika işlərinin aparılması üçün həyata keçirilirdi. Bunlar seks biznes işçiləridir. Amma siz görürsünüz ki, biz həm ictimaiyyət arasında, kütləvi informasiya vasitələri arasında, həm dövlət strukturları arasında vəkilli fəaliyyətindən tutmuş, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsindən tutmuş, jurnalistlərin HIV-lə bağlı mövzular üzrə püxtələşdirilməsi, peşəkarlaşdırılmasına tutmuş ən müxtəlif mövzulara, ən müxtəlif sahələrə müraciət edirik. Yəni HIV-lə bağlı mübarizə təkcə bir layihə çərçivəsində məhdudlaşdırıla bilməz. Əgər təşkilat HIV-lə bağlı layihə çərçivəsində işini görüb qurtarıb sonra gedib başqa bir iş görürsə və yaxud gözləyirsə ki, sabah bir başqa layihə olacaq, o başqa bir işlə məşğul olacaq, bununla mübarizənin heç bir effekti ola bilməz. Mübarizə tədbirləri geniş xarakter alsa, mən düşünürəm ki, sizin də dediyiniz kimi biz nəticəyə nail ola bilmərik. Amma mən hazırda HIV-lə bağlı Azərbaycanda gedən mübarizəni məlumatlandırma və informasiyanın çatdırılması prosesini hələ ki çox ləng hesab eləyirəm. Hər həftənin
öz panoramı. İncimin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagogi eləni.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına
panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Ramil, Zülfə xanım saydı çətinliklər nədən ibarət idi. Bax, sənin az çətinliklərin olurdu.
Paylanma materialına sərf olunan pullar, yəni maliyyə vəsaiti həqiqətən lazımdır. Nəyə görə ki, məsələn üçün hər hansı bir bukletin çap olunması və hər hansı bir posterin çap olunması və hardansa asılmasına maliyyə vəsait lazımdır. Bundan başqa gəncin gəncə öyrədilməsi və gəncin kiməsə çatdırılması sözlər pulsuzdur. Bu təşviqat kampaniyasıdır. Biz məhz buna çalışırıq ki, bir çox gəncləri, lider gəncləri yetişdirək, onlar təbliğatını aparsın.
Əhalinin HİV-lə bağlı könüllü analizlərə, müayinələrə cəlb olması üçün biz çox çalışmışıq. Bu son ayları demək olar ki, bütünlüklə bizim fəaliyyətimiz həsr olunub ki, müxtəlif dövlət strukturları arasında, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, KİV arasında təbliğat apararaq ki, insanların könüllü müayinələrə cəlb olunmasını onlar təşviq etsinlər. Və mən razıyam Ramil bəyin dedikləri ilə biz həqiqətən lazerlər yetişdirmişik. Bütün hədəf qruplarının arasında söhbət təkcə gənclərdən getmir. Hətta seks biznes işçilərinin arasında, narkotik istifadəçilərinin də arasında lazerlər yetişdirilməlidir ki, bizim onlara dediklərimizi onlar da öz həm tayları arasında yaya bilsinlər. Çünki HIV AIDS-lə mübarizədə belə çox məşhur bir prinsip var, tay-tay prinsipi. Yəni narkotik istifadəçinin öz həmkarına başa saldığı dərəcədə effekti biz verə bilmərik. Narkotik istifadəçi öz həmkarının vəziyyətini, onun əhvalını, ovqatını daha yaxşı dəyərləndirir və ona informasiyanı onun öz ovqatına, əhvalına uyğun tərzdə çatdırır. Nəinki biz qrupların arasında liderlər yetişdirməli. Dünya üzrə HIV AIDS-lə mübarizə aparan təşkilatların bu ildən başlayaraq mübarizə üçün yeni deviz qəbul ediblər. Bu da liderlik etmək və təşəbbüsü ələ almaqdır. Bilirsiniz ki, bundan əvvəl bu deviz AIDS-i dayandırın, vədinizə əməl edin altında aparılırdı. Təbliğat kampaniyaları sırasında bir mühüm məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Bu da könüllü analizlərinin verilməsidir. Siz bilirsiniz ki, bundan əvvəl təxminən yay aylarında bizim qeyri-hökumət təşkilatları və jurnalistlərin iştirakı ilə Respublika AIDS mərkəzində analiz vermə kampaniyası aksiyası keçirilmişdi. Aksiyanın məqsədi o idi ki, tanımış insanlar AIDS-lə bağlı könüllü analiz verir və bu nümayişkarənə şəkildə edilir ki, kütləvi informasiya vasitələri jurnalistlər dəvət olunur. Bu şəxslər öz addımları ilə ictimaiyyətə bir nümunə göstərirlər. Bu həm HIV vahiməsinin aradan qaldırılması üçün, həm insanları könüllü müayinəyə cəlb etmək üçün atılan çox yüksək, bizim yüksək dəyərləndirdiyimiz bir aksiyadır. Bütün bunlar ona hesablanır ki, HIV bizim yadımıza dekabrın 1-də düşməməlidir. Biz noyabr ayının 17-dən ona görə başladıq ki, dekabrın 1-nə qədər insanlar heç olmasa bu haqda gündə heç olmasa 2 gündən bir düşünsünlər. Dekabrın 31-də Bakı Şəhər İdman və Gənclər İdarəsi Milli Parkda böyük bir karnaval keçirməyi planlaşdırır və gənclər orada təxminən bir 100-200-ə yaxın gənc orada müxtəlif kostyumlarda çıxacaqlar, karnaval kostyumlarında olacaq və o kostyumlardan biri də böyük bir ağ paltar üstündə qırmızı lent olan ağ paltar. Yəni HIV AIDS-in rəmisinə həsr olunacaq. Yəni, bu deməkdir ki, dekabrın sonunda da biz bu mübarizə tədbirlərini unutmamışıq. Bütün il boyu da unutmayacaq və mən bütün həmkarlarımı da çağırıram ki, HIV AIDS-lə bağlı mübarizə tədbirlər layihələrin, qrantların olub-olmamasından asılı olmayaraq hər vaxt keçirilməlidir. Gənclərə aşılamaq lazımdır ki, onlar hazırda həyatlarının ən gözəl anlarını yaşayırlar. Və gənclər bilməlidirlər ki, özləri yaşamaqla bərabər həm də bizləri yaşadılar. Onlar özləri yaşamaqla bərabər bizim sağlam geni fondumuzu, bizim sağlam gələcəyimizi, nəslimizi yaradırlar və bütün bunlar üçün onların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, gənclər arasında işin böyük əhəmiyyəti var və bu sahədə də fəaliyyət davam etdirilməlidir.
İnsanlar, gənclər bundan qorxmamalıdır. Onlar öz yanındakını xəstələndirməmək üçün və özü haqqında məlumat almaq üçün onlar gedib analiz verməlidir və özləri haqqında məlumat toplamalıdır. Onun özünə aydın olmalıdır ki, mən öz ailəmi bundan qorumalıyam.
HIV virusunun qanda özünü göstərdiyi xüsusiyyətlərlə bağlı, insan orqanizmə təsiri ilə bağlı da müəyyən bir məlumat vermək istəyərdim. Deməli, HIV virusu qana düşdükdən sonra sürətlə çoxalmağa başlayır, öz hüceyrələrini, öz antitellərini həmin immun sisteminə birləşdirir. Bu baxımdan HIV virusu retrovirus sayılır. Yəni o özünü immun sisteminə birləşdirdiyi üçün immun sistemi ona yad cismin qoşulduğunu, yad cismin daxil olduğunu 6 ay müddətində hələ müəyyənləşdirə bilmir. Yəni bu baxımdan verilən testlər də hər dəfə cavabsız qalır, nəticəsiz qalır və immun sisteminin içərisində sürətlə çoxalan virus təxminən 6 aydan sonra 1 kub millimetr qanda HIV virusunun miqdarı 8000-dən 20000 ədəd arasında olur. Müqayisə üçün deyim ki, 1 kub millimetr qanda insanın immun sistemini təşkil edən CD4 klitkaların sayı 700 ədəddir. İnsan HIV virusu ilə təxminən müəyyən bir müddət yaşadıqdan sonra tutaq 10 il, 15 il, 20 il bu insan orqanizminə, onun həyat tərzindən, şəxsi ovqatından, qidalanmasından, düşdüyü mühitdən və şəraitdən asılıdır. Və məsələn 30-40 il insan virusla yaşaya bilər. İnsanlar var ki, 81-ci ildən virusun aşkar olunduğu vaxtdan indiyə qədər yaşayırlar, hələ heç AIDS mərhələsinə keçməyiblər. Və bu uzun müddət 20 il, 30 il virusla yaşayandan sonra immun sistemi bu müddət ərzində virus onu yavaş-yavaş məhv edir. Yəni bu immun sistemi CD4 klitkaları sayı 150-yə çatdıqda insan AIDS mərhələsində olan şəxs sayılır. Bu yəni immun sistemi kəskin şəkildə zəifləmiş şəxsdir və bu halda vərəm çöpləri əgər bədəndə varsa onlar aktivləşir və immun sisteminə hücum çəkir. Müxtəlif şiş xəstəliklər, pnevmoniya və s. insanda güclənir. Bu kimi xəstəliklərə yoluxma güclənir. AIDS müalicəsi olmayan xəstəlikdir, amma müəyyən preparatlar onun qarşısını alır. Qarşısını almaq o deməkdir ki, CD klitkalar, virus CD klitkanın içərisinə CCR5 adlanan kanal var, reseptor vasitəsilə daxil olur. ARV dərmanlar həmin o reseptora qarşısında maneə yaradaraq virusun klitkaya daxil olmasının qarşısını alır. Bu halda virus klitkaya daxil olmadığı üçün də onun miqdarı qanda azalır. Bu o deməkdir ki, insanlar nəyə görə biz deyirik təbiətdə yaşamır və ictimai baxımdan təhlükəsizdir. Bu bütün elmi tədqiqatların və tibbi nailiyyətlərin nəticəsində əldə olunan bir göstəricidir. Yəni insan virusun yaşaması üçün ona immun sistemi lazımdır. Əgər insan IV dərmanları qəbul etməyə başlayırsa, bu terapiya onun ömrünün sonuna qədər davam etməlidir. IV dərmanların yarıda kəsilməsi insanı məhv edə nəticələnə bilər. İmmun sisteminə daxil ola bilməyən virus azalaraq hüceyrələrin içərisində gizli qanda müəyyən bir müddətə gözləmə mövqeyində dayanır və IV dərmanlar qəbul edilmədikdə onun yolu açılır və o daha bu dərmanlara daha dözümlü, multirezistent formaya keçir. Artıq bundan sonra o fasilə verən və yenidən IV dərmanlar qəbul edən insan üçün artıq o dərmanlar keyfiyyətsiz və effektsiz olur. Mən sizə deyim, IV dərmanlar Azərbaycanda pulsuzdur. AIDS mərkəzində IV terapiya pulsuz olaraq həyata keçirilir və bunun üçün lazım olan preparatlar bizə Global Fund tərəfindən verilir. Bir məlumat da verim sizə ki, IV dərmanlar çox bahalı dərmanlardır. Bir insanın bir il yaşaması üçün lazım olan IV dərmanlar qəbul etməsinə 10.000 şərti pul vahidi lazımdır. IV terapiyanı Azərbaycan hökuməti bu vəsaitin ödənilməsinə öz üzərinə götürsə çox yaxşı olardı. Çünki beynəlxalq təşkilatların yardımları bu cür həm dərmanların təmin olunması, həm ümumiyyətlə maliyyə yardımlarının da bir dövrü var. Beynəlxalq təşkilat bizi ömrümüzün axırına qədər bu IV dərmanları təmin etməyə edə bilər. Ona görə də dövlət fikirləşməlidir bu vətəndaşların həyatı barədə. Azərbaycanda HIV-lə yaşayan insanlar var ki, onlar gündəlik həyatlarını davam etdirirlər, evlənirlər, ailə qururlar. Belə ailələr tərəflərdən biri HIV, biri müsbət olan ailələr diskardant cütlüklər adlanır və onlar evləndikdən sonra onlar uşağa malik olması üçün, sahib olması üçün də müəyyən tibbi prosedurlar var. Tibb elmi imkan verir ki, bu insanlar uşağa malik olsunlar. Düzgün bu proseduru Azərbaycanda həyata keçirmək mümkün deyil. Həm bizim mütəxəssislərimiz yoxdur, həm də lazım olan həmin aparatlarımız yoxdur. Bu proses hazırda 3 ölkədə həyata keçirilir. İtaliya, Polşa və Sankt-Peterburqda. Belə ailələrə kömək etmək üçün mənə elə gəlir ki, dövlət tərəfindən xüsusi bir proqrama, xüsusi bir yardıma ehtiyac var. Çünki bu uşağa malik olmaq üçün həyata keçirilən prosedura çox bahadır. Diskardan cütlüklərin bu bir uşağa sahib olması üçün ən azı bir 10.000 şərti pul vahidi lazımdır ki, onlar uşaq üçün bu prosedura əl atsınlar. Stomatoloji kabinetlər, ginekoloji kabinetlər, alətlərin steril saxlanması çox vacibdir. Çünki HIV yaşayan insanların bilirsiniz ki, həm Azərbaycan, həm də beynəlxalq qanunvericiliyi ilə anonimliyin pozulmasına zəmanət verilir. Və hər HIV daşıyıcı insanın borcu deyil ki, həkimə desin ki, mənim dişimi çək, mən HIV daşıyıcıyam, mənim dişimi çəkəndən sonra kəlbətini qaynat. Bu onun borcu deyil, bu həkimin borcudur ki, öz alətlərini steril saxlasın. Və yaxud seks biznes işçisinin borcu deyil ki, hər müştəriyə öz sirrini açsın, desin ki, cibinə prezervativ qoy, mən HIV daşıyıcıyam. Bu öz anonimliyini və sirrini pozur. Müştəri öz seks biznes işçisinin xidmətlərindən istifadə edərkən o öz təhlükəsini qorumaq üçün prezervativdən istifadə etməlidir.
Çox sağ olun ki, gəldiniz və informasiya verdiniz və təcrübənizi bölüşdünüz bizimlə.
Sağ olun,
müzakirələr apardınız.
Çox sağ olun.
Həm söhbətlərimin də dediyi kimi, HIV və AIDS-lə mübarizə etməyi, ondan qorunmağı təkcə 1 dekabrda xatırlamayaq. Hər birinizə hər zaman sağlam görmək ümidi ilə ayrılıram sizlərdən. 14.24'ü dinləyirdiniz. Bura gənclərin məkanıdır, bütün gənclərin. Bugünlük bu qədər. Bizi 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.az internet səhifəsindən dinləməyi unutmayın. Hələlik.
14.24
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.